Hivi unajua kwamba ujuzi unaweza kukuingizia pesa? Ujuzi unaweza kukuingizia vibunda. Swali la kujiuliza, ni ujuzi gani unapaswa kujenga sasa ili upate kipato kwenye maisha yako kila siku? Ni ujuzi upi ambao utakuwa chanzo cha kujiajiri au kujipa ajira na kupiga hatua kwa maana ya kuboresha maisha yako kwa sababu una pesa ya kujikimu na kupata mahitaji yako ya kila siku? Basi episode hii utakwenda kujifunza aina 10 za ujuzi ambazo zitakuingizia pesa. Kwa Kiingereza tunasema income skills. Ni ujuzi ambao ukiwa nao basi utaingiza pesa nyingi. Ni swala tu la kujenga na kukubali mchakato kisha maokoto yafuate. Karibu Maisha Kisubuti podcast msimu wa 3 episode ya 17 kwa podcast yako Innocent Ngao. Kipekee nichukue nafasi hii kushukuru kusikiliza episode hii katika jukwaa la Audiomack. Mpaka sasa umesikiliza 3,500 na followers zaidi ya 75. Na appreciate kama una app ya Audiomack, hakikisha na follow pale ili familia yetu endelee kukua. Hivyo hivyo hakikisha una subscribe au kufollow kupitia platform ya Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music na kadhalika. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha sana. Siku ya leo tutajifunza aina 10 za ujuzi ambazo zitakuingizia pesa. Ujuzi wa kwanza tunaita copywriting skills. Huu ni ujuzi ambao unakusaidia wewe kuuza bidhaa au huduma au kitu chochote kwa mfumo wa maandishi, ambao unakusaidia kumfanya mtu mteja kuchukua hatua yoyote. Ndio mfano unasikia aisee, kitabu fulani ni kizuri sana. Tangazo hili hapa linifanya mimi ninunue bidhaa ya nguo, viatu, fridge, TV, mic, kitu chochote kwa sababu ametumia ujuzi wa copywriting skills, ambapo atakusaidia kuwa bingwa kuandika vichwa vyenye kuvuta attention ya watu. Itakusaidia kuwa bingwa kuandika makala zenye mvuto. Itakusaidia kuwa bingwa kuandika vitabu vyenye ushawishi. Itakufanya kuwa bingwa kuandika maandishi ambayo yanamfanya mtu kuchukua hatua yoyote ambayo wewe inataka. Pia itakufanya kuwa bingwa kuandika story zenye kuuza. Hivyo basi, msingi wa kuwa na ujuzi wa copywriting skills, hakikisha unasoma kitabu cha Amos Nyanda kinaitwa Mgodi, ambapo vimeunganika katika makundi mawili. Kuna Mgodi 1 na Mgodi 2. Mtafute pale Instagram Amos Nyanda na utaweza kupata nakala yako. Kwa hiyo ujuzi wa copywriting skills ndio ujuzi ambao unalipa sana. Movie ambazo unaziona sasa zinategemea script. Ile script hiyo nzuri inahitaji ujuzi wa copywriting skills. Movie ambazo unazitazama wewe zinakuwa nzuri kwa sababu director anaandika muongozo mzuri wa kutumia copywriting skills. How do you ambao unasikiliza ule utunzi wa nyimbo unatumia copywriting skills. Kwa kitu chochote ambacho hivi katika mfumo wa maandishi, hakikisha unajenga ujuzi wa copywriting skills. Ushindwe wewe tu. Tafuta vitabu vya Amos Nyanda, Mgodi, vitakusaidia sana. Ujuzi wa pili tunaita closing sales skills. Huu ni ujuzi ambao unakusaidia kuwa bingwa wa kufunga mauzo. Unakufanya kuwa bingwa wa kufanya mauzo kwa wateja haina mbaya mbaya. Wateja wa korofi, wateja ambao wanahitaji mbembeleze sana, wateja ambao hawajui nini wanataka, wateja ambao wamenyoka, wateja haina mbaya mbaya. Basi takufanya kuwa na uwezo wa kukabiliana nao na kufanya mauzo kwa kuuza bidhaa, huduma au kitu chochote ambacho unategemea kwa kuingizia kipato. Kwa hiyo mtafute Kevin Kibenje pale Instagram, utaweza kujifunza mbinu za kufunga mauzo. Hivyo hivyo mtafute Luxus Robert pale Instagram, utajifunza mbinu za kuwa bingwa kufunga mauzo. Hivyo hivyo Lodi Kinabe pamoja na James Mwangamba, utajifunza vitu vingi. Hata Joanna Nauka anafundisha kiasi chake juu ya kuwa bingwa kufunga mauzo na kuwashawishi wateja kununua kile ambacho unakiuza. Ujuzi wa tatu, graphics designing skills. Huu ni ujuzi ambao unakusaidia wewe kuwa bingwa wa kufanya design mbalimbali za graphics, inaweza kuwa poster, logo, label, flyers, infographics na kadhalika, ambazo zitafanya mtu kuboresha biashara yako kupitia branding ambayo unaitengeneza kupitia graphics. Kuna apps nyingi ambazo unaweza kujifunza. Kuna Adobe ambapo imegawanyika, kuna Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Unajifunza vitu vingi ambavyo vitakusaidia kuwa graphics designer mzuri. Hivyo hivyo kwenye simu zipo apps nzuri sana, lakini hapo bomba zaidi ni Canva. Kama umeangalia cover ya SD hapa, nimetumia graphics design kupitia simu yangu ya na app hiyo inaitwa Canva. Ina maunyama mengi, ina maajabu mengi. Jaribu kuitumia na utaweza kuwa bora katika graphics design. Inalipa sana. Ni swala tu ya kuwa tayari. Mwaka mmoja unatosha kwa graphics mkali, ikiwa tutajitoa na uanze kuingiza maokoto. Ujuzi wa nne tunaita public speaking skills. Huu ni ujuzi ambao unakusaidia kuwa bingwa wa kuwasilisha mada au topic mbele ya audience au cadence au mbele ya hadhira ya watu. Hapa ndipo tunapata MMC bora, wakina MC Garabi, Dr. Chin, wakina Ngogo, wakina Konesta, MMC bora zaidi Tanzania. Hapa ndipo tunapata mapodcaster bora zaidi Tanzania. Innocent Ngao, kama unavyosikiza episode hii, Amani Longishu, mwanzilishi wa podcast ya Mjasiriamali Digital Podcast, Queen G, utajifunza kupitia Queen G podcast. Kwa hiyo hapa ndio unapata watu ambao wanaongea mbele za watu. Hapa pia utapata watangazaji, ma presenter. Hapa ndio utapata ma motivation speaker. Yaani kitu chochote ambacho kinachosha mbele ya watu, basi utahitaji kuwa na ujuzi wa public speaking skills. Na nakushauri tafuta kitabu cha James Mwangamba kinaitwa Effective Public Speaking and Presentation Skills, ni cha Kiswahili. Kitakusaidia sana kuwa na msingi mzuri na magana kuongea mbele za watu, jinsi ya kuwa na intro nzuri, jinsi ya point, jinsi ya kuongea, jinsi ya kuwa na hitimisho nzuri. Pia tafuta kitabu cha Dale Carnegie kinaitwa Effective Public Speaking, kitakusaidia kuwa na msingi mzuri wa kuongea mbele za watu. Aha, kumbe kuwa na ushawishi mbele za watu ni pamoja na kutabasamu, kuongea taratibu, kuwa smart, kujua kile ambacho unataka kuwasilisha. Maandalizi yote peke yako ni baadhi ya sehemu ambazo zinakusaidia kuwa bora katika kuzungumza mbele ya watu. Hivyo basi, sikiliza episode za chini kabisa, nimezungumzia mambo matano kufanya ili ujenge uwezo wa kujiamini kuongea mbele za watu. Itakusaidia. Baada ya kumaliza episode hii, hakikisha una scroll down na unasikiliza. Ujuzi wa tano, content creator skills. Huu ni ujuzi ambao unahusisha kutengeneza maudhui ambayo yanaburudisha, yanachekesha, yanaelimisha, inayoambatana na kuwa ni kipaji chako, uzoefu wako, taaluma yako. Hapa ndio tunapopata ma comedian, tunapata ma motivation speaker, tunapata watu wote ambao wanatoa kitu kwa lengo la kuelimisha jamii, kuelimisha watu katika mitandao ya kijamii, basi tunaita content creator. Na kwa lugha rahisi tunaita social content creator, ambao anatengeneza maudhui katika social medias, inaweza kuwa WhatsApp, Instagram, TikTok, LinkedIn, Telegram na kadhalika. Basi na ushauri, mtafute kiredio, unaweza kujifunza jinsi ya kuwa content creator. Hata mimi mwenyewe ni content creator, natengeneza maudhui katika platform ya Yoyo Fact, natengeneza maudhui katika podcast hii ya Maisha ya Kusubutu. Kwa hiyo hata unaweza kuwa content creator, haihitaji uwe na mtaji, ni swala tu kucreate idea na kutumia mtandao wa kijamii kupush kazi zako. Jipe muda, alafu watu watakuja, wata connect na wewe na maokoto yatakuja. Ni swala tu ya kukubali mchakato, kama episode ya 16 inaelezea, najue nguvu ya mchakato. Kama hujasikiliza, basi sikilize upate madini ya nguvu. Ujuzi wa saba, software development. Huu ni ujuzi ambao utajifunza namna gani ya kutengeneza software, ikiwemo blog, website, app na kadhalika, jinsi kupata zile domain, pamoja na mambo ya software. Hapo utajifunza mambo ya computer, mambo ya IT. Kwa hiyo unaweza kujifunza ni mwaka mmoja mpaka miwili unakuwa gwiji. Chuo wanafundisha computer science, IT unajifunza, pia kingia kwenye mitandao unajifunza na kuwa bora zaidi. Mfano ukiingia pale kwa Coursera, tafuta hapo kwa Coursera unajifunza course hii ya software development. Unalipia gharama ndogo, afu baadaye maokoto yatakuwa mengi. Kwa hiyo kubali kulipa gharama kama unataka kuwa software development, unapenda mambo ya software, mambo ya app, unapenda mambo ya kutengeneza blog, kutengeneza ma website, basi ujuzi huu unakufaa sana. Ujuzi wa nane tunaita freelancing. Huu ni ujuzi ambao unahusisha kuuza ujuzi wako kwenye majukwaa huru, mfano Upwork. Hapa ndio unapopata kupewa kazi na watu waandikie makala, ufanye translation kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine, inaweza kuwa Kiingereza kuja Kiswahili au Kiswahili kwenda Kinyakyusa, kuandikia articles katika ma website, wanakulipa katika mfumo wa dola. Kwa hiyo mtafute Baraka Mafole pale Instagram au Gray, utajifunza vitu vingi sana katika eneo la freelancing. Pia Amos Nyanda ni mtaalamu kwenye eneo la freelancing. Freelancing ina maokoto mengi, sema tu unahitaji kuna foundation nzuri jinsi ya kuwa bora katika ujuzi huu wa freelancing. Ujuzi wa tisa tunaita coaching and mentoring. Huu ni ujuzi ambao unahusisha kuwa coach watu, kuwapa maarifa, kuwapa taarifa kutoka chini kwenda juu ili wawe bora zaidi. Ndio mfano unaona hapa ma life coach, unaona business coach, unaona spiritual coach, unaona makocha katika mpira, anakuwa na ujuzi fulani ili kutoa ile ujuzi kwa watu wengine, wanamlipa kwa kuwafundisha. Kwa hapo unahitaji kuwa life coach katika eneo lolote, unaweza kuwa katika eneo la personal development, katika eneo la finance, unaweza kuwa katika eneo la spiritual, unaweza kuwa eneo la entertainment, unaweza kuwa eneo la social media management. Kwa hiyo unahitaji kuchagua eneo gani unataka kuwa kocha, unahitaji kuwa guru, unahitaji kuwa gwiji, kisha weka utekelezaji na utaweza kuwa bora sana. Ujuzi wa tisa nasema investing skills. Huu ni ujuzi ambao utajifunza namna gani ya kufanya uwekezaji katika eneo lolote. Inaweza kuwa uwekezaji wa kifedha, kuwekeza katika hisa, kuwekeza katika shule, kuwekeza katika viwanja, kuwekeza katika mashamba. Kwa hiyo unahitaji kuwa na ujuzi jinsi ya kuchukua calculated risk, jinsi gani to afford hasara inaweza tokea, jinsi gani ya kupata faida, jinsi gani ya kukabiliana na ushindani katika soko. Basi nakushauri mtafute Edmund Munyagi anafundisha elimu hii, pia Joina Nauka pamoja na Kevin Kibenje ni wataalamu wenyewe la investing skills, na hapa ndio utapata kujifunza mambo ya UTT AMIS. Unajifunza jinsi ya kuwekeza pesa katika mfuko wa UTT AMIS ambao unasimamiwa na Wizara ya Fedha Tanzania, na utaweza kujifunza katika mifuko mitano ya fedha. Kwa hiyo watafute na utajifunza mengi katika ujuzi huu wa investing skills. Na ujuzi wa kumi na wa mwisho siku ya leo tunaita photographer. Kizazi hiki cha social media, watu wanapenda kupiga picha, wanapenda kuwa na picha ambayo imeeditiwa, chunusi siwepo, dola lisiwepo, and location kali apendeze. Basi mchongo una pesa nyingi, sema tu unahitaji vifaa. Unahitaji kuwa na kamera, naweza kuwa Nikon, naweza kuwa Canon, unahitaji kuwa na light. Kama unaweza kuanza na picha za nje, baadaye kaja ndio ukatengeneza design katika studio yako, then boom. Kwa photographer mzuri unahitaji mwaka mzima kumanage, lakini kuwa na kichwa chepesi miezi sita, na kuna editing kutumia Adobe Photoshop, but come inachukua muda mrefu kidogo. Hapo ndio tunapata wakina Keyface, wakina Lukamba, Van Photographer, wakina Posho Danta, wakina Jovorant. Wako mafotografa wengi wanafanya vizuri, wana chazo photographer wanafanya kazi poa sana. Kwa hiyo ukihitaji kuwa photographer mzuri, watafute na watakuelekeza msingi, vitu gani vya kuzingatia katika kutafuta hengo, vitu gani vya kuzingatia ili uwe mpiga picha bomba sana. Kwa hiyo unahitaji kujenga ujuzi huu wa photographer mwaka mmoja mpaka miaka miwili, basi unaweza kujenga jina kubwa na utajikuwa too serious. Yes. Mpaka hapa tumefika tamati. Na imani umejifunza vitu vingi katika aina 10 za ujuzi ambazo za kuingizia pesa. Basi chagua ujuzi mmoja au miwili kisha ingia katika utekelezaji. Jipe mwaka mmoja mpaka miaka 5 au utaweza kuona namna gani unapiga hatua na kuingiza maokoto, kuingiza vibunda, kumeki pepa, kumeki money. Kwa hiyo ushindi wewe. Haraka haraka tunarudia pointi ambazo tumejifunza siku ya leo. Ujuzi wa kwanza ukasema copywriting skills, namba 2 closing sales skills, namba 3 graphic design skills, namba 4 public speaking skills, namba 5 content creator, namba 6 software development, namba 7 coaching and mentoring, namba 8 investing skills, namba 9 freelancing, namba 10 photographer au photograph skills. Na imani mpaka hapa umepata kila kitu. Kama una swali usisite kuniuliza hapo chini unaposikiliza episode hii. Hivyo hivyo usisahau kushare linki kwa ndugu, majamaa, marafiki, wenyewe wapate maokoto kupitia ujuzi ambao nimeshare katika episode hii. Kwa hiyo usiwe mchoyo, share linki kadiri unavyoweza. Na utakuwa umetisha sana ukienda pale Instagram umescreenshot episode hii hapa, afu tag pale Insta story yako @lola_fact au @maishanikusubuti_podcast. Na mimi nitakupa shout out nyingi, appreciate wewe kusikiliza episode hii. Naomba wewe balozi kwa watu wengine, kwa hamasisho wajifunze kupitia Maisha Kusubuti podcast. Kauli mbiu Maisha Kusubuti, kusubuti ni kitu kinawezekana. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 18. Take care. Goodbye.